Hver kendur þetta kvæðin?
Ég man ekki fyrir víst hvort að móður mín Ég held að móður mín hafi kennt mér kvæðið en lagið bjó ég nú til við það Því að maður var það alltaf að hafa eitthvað einhverja lagmynd til að raula svona lag
Læðið sel Já, hvað ætlaðu að segja mér fyrir ekki að við stoppum um það?
Móðurinn mín kenndi mér kvæðið
Já
En lagið uppsprott í því að sjálfri mér
Já, þú varst að tala um þetta eitthvað meira og þú hefur heyrt eitthvað
Já, ég heyrði líka útgáfur ýmsar af þessu
Já.
Og það var líka stíð að hefði tveir þýtt það og það var allt annað lag við aðra útgáfuna og hún var já, hún var léleg Það að segja já þýðingin var afleitt og alls konar Filippi og Pumpi í viðlag einhvert Ég lærið aldrei mér þótti lítið í það var ekki